Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ir uzsokta jauna uzņemšana daktaru klānu skolā, vienīgajā programmā Latvijā, kas gatavoja speciālistus medicīniskos klaunādes jūmā. Jau 14 gadus organizācijā daktars klauns paļēdz bārnim tikt galā ar baiļam un stresu orstēšanas laikā, un tos absolventi strodoja slimnīcos Reigā, Ventspilī, Līpojā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rāziknī. Pīzateiktīs varlēdz dāsmatījam Juļam Vītnī, daktars klauns .lv. Daktars klauns ir speciālists, kurš paļēdz bārnim tikt golā ar baiļom, namīru un stresu orstēšanas laikā. Latvijā profesionālo medicīnisko klaunāde pastāv 14 gadus un organizācijā daktars klauns darbojās kopš 2012. Gadā. Šamā laikā organizācija izveidojusi ilgtermiņa sadarbību ar slimnīcām visā valstī, kā arī nodibinojusi savu daktaru klaunu skolu, kur visi speciālisti, kas šodien profesionāli darbojās ar terapeitisko klaunādi Latvijas slimnīcos, ir apguvuši apmocēbu daktars klauns skolu. No 1. jūļa reģionālo autobusu maršrutos Reiga Bolvi, Viļaka Vācumnieki Lovošnieki un Bolvi Upatnieki Bolvi būs izmaiņas. Tiks atkloti gan jauni reisi, gan slākti mozogu pīprasētī. Reģionālos nozēmes maršrutā Viļaka Vecumi Lovošnieki tiks slākti divi skolānu brevdīnu reisi. Kas līdz šam bija ūtardiņos, trešdiņos un ceturdiņos, 7:50 no Lavošnīkiem un 16:10 no Viļakas autoūstes. Šimā maršrutā skolā no brevdīnos palīk reisi pirmūdiņos un pīkdiņos. Savukot reģionālos nozēmes maršrutā Bolvi Upatnieki Bolvi tiks slāgts viens skulānu brēvdīnu reiss, kas līdz šam bija pirmūdiņos un pīkdiņos, 6:30 no Bolvu autoūstes. Savukot reģionālos nozēmes maršrutā Reiga Bolvi iz 6 mēnešu eksperimenta laiku būs divi jauni reisi pirmūdiņos, sasdiņos un svādiņos 11:30 no Bolvu autoūstes, kā arī 18:10 no Reigas starptautiskos autoūstes. Autobusi kursās caura Rugojiem. Piektajā un 26. juļī Bīdrēbas golda un izspieļu spēļu klubs Daugavpils GEK telpos nozarasinosīs miniatūru apgleznošanas izstodē Mozijs Mārūks lelos legendos. Izstodē ikvīns varās īpazēt miniatūru apgleznošanu kā radošu hobiju un apskatāt darbus, ko veidojuši gan vītai, gan orzemju entuziasti. Jau vairāk nekā 5 gadus Daugavpils GEK organizēja miniatūru apgleznošanu Daugavpilī, īpazīstinot cilvēkus ar šo hobiju, gan kā patstāvīgu mākslinieciskos izpausmes veidu, gan kā nozīmīgu daļu no vairākam golda un lūmu spēļu. Izstodes laikā kluba telpas porzavērsīs par nalalu galeriju, kur būs apskatami dāsmatim rūpēgi apgleznotu miniatūru. Ekspozīcijā būs iekļauti gan kluba bīdru darbi, gan miniatūras, ko izsūtījuši autori no citam Latvijas pilsātam un ārvalstim. Izstode būs atvārta sāsdien 25. juļī. no pulkstens 12. līdz 18. un 26. jūlijā no 12. līdz 16. Papildus ekspozīcijai apmeklētoji varās piezadaļāties arī interaktīvos darbnīcos un tivāk īpazēt miniatūru apgleznošanas procesu.
Laika ziņas.
Līnā šodien sazaglabosīs lelokūtīs mokūņēns laiks un vien vītom brēžam dabas izskaidrosīs. Teritorijas lelokijā daļā palaikam ļejs, lokāli izpiems arī pārkiuņa nagais. Vies turpinos pūst lānai, bet jūras pīkrastī tis izagrīsīs no ziemeļrītumiem un brāzmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.